Hei.
Jeg kom deg i forsøpet.
Plutterklass, plutterkass. Hei. Velkommen. Plutterkast.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo.
God morgen.
God morgen.
Til deg, Kjetil. Og til meg, Mari, og til du som hører på.
Det godt å ta ansvar for god morgen.
Ja, noen må.
Yes, hei og hopp dager. En stund siden sist? Ikke så lenge siden, det par dager.
Ja.
Mm. Og det fordi ting skjer og tiden går.
Jeg føler det litt crazy uker. For tiden
mm.
for det for, eller på den ene siden så flyter all tiden inn i hverandre føler jeg. Men på den andre siden så fylles all tiden med noe. Og så puff, så er enda en uke gått.
Ja, og vi venter i spenning på at julen skal ta oss. Fordi vi vet at dette er en slags høysesong. Samtidig så er det litt rart. Fordi du, Mari, skal jo gjøre minst mulig. Så
jeg er fremdeles sykemeldt.
Ja. Så det er litt sånn en rar blanding. Det kan vi for så vidt snakke litt mer om etterpå.
Ja. Mm. Men forrige gang når denne podcasten ikke kom ut, så hadde vi nettopp hatt en veldig fin dugnadshelg.
Ja!
Hvis vi tenker litt tilbake inn i tiden.
Ja, det var kjekt.
Det var kjempefint. Og det var veldig produktivt. Og hele den uken føler jeg egentlig var veldig produktiv.
Mm.
Vi fikk gjort masse ute i hagen, vi fikk hogget masse flis, og vi fikk vært masse sosial og truffet hyggelige mennesker. Og det har vært litt sånn der, hva heter det for noe? Den der svingdøren. Jeg føler vi har vært litt sånn svingdør.
Det er mye folk inne ut.
Mye folk inne ute.
Ja.
Og så kommer det nye inn når de gamle går ut, og så kommer det noen på toppen av det hele innimellom der. Mm. Altså.
Nå har det vært rolig, Gugge. Besøksmessigt.
Ja, nå har vi hatt en hel uke uten besøk.
Mm.
Og det er jo ganske mye for å være oss.
Akkurat nå.
Så kommer det noen til denne uken her. Men det bidrar jo til liksom følelsen av kaotisk flyt, holdt jeg på å si.
Mm.
Men det vil jo da si at den søndag kvelden og den mandagen etter den dugnaden og den produktive uken, så var vi litt sånn
Da tok vi det litt med ro.
Ja.
Ja. Vi kollapset i en sofa og så på Downton Abbey.
Ja, for nå er det Downton Abbey-tid.
Mm.
Og det er vi alle veldig glad for.
Ja, det har blitt vår årlige tradisjon.
Sigrid, drengen vår, har jo ikke sett Downton Abbey. Og da, når jeg oppdaget det, så måtte det ta skrep.
Ja, og for et engasjement hun har.
Ja,
jeg
setter veldig pris på det,
ja.
Ikke så mye tårer ennå. Men mye frustrasjon.
Ja, forferdelse.
Ja.
Nei.
Ja, det liker jeg.
Ja, det er gøy. Men jeg vil snakke først om høner.
Ja.
Fordi de dør.
Ja, noen av de dør.
Ja, og det er påfallende at de som dør, det er brune lomannhøner.
Mm.
De har ikke ved på seg til å gjemme seg når det er rovfogel. Så nå er det den tredje høna man møster i løpet av høsten. Bare rett ut forbi hønshuset.
Ja, det er ganske tragisk, altså. Men og så nyttig erfaring for oss å se at det faktisk er så stor forskjell på hønseraser.
Ja, ja, altså det er jo noe første tilfellighet, andre uflaks, tredje konsekvent, altså.
Ja.
Disse brune damene, de går rundt, og man har jo lagt merke til det helt fra starten av, at de er jo mye mindre sky når det kommer til oss også. Altså går mye mer rundt beina på oss.
Det bryr seg veldig lite om at vi er der.
Ja, sånn, så nesten så jeg blir liksom, jeg må passe på at jeg ikke tråkker på dem eller lobber dem av gårde når jeg går inn i hønshuset.
Mm.
Mens de andre holder liksom respektfull avstand.
Ja.
Og ute så har de jo vært litt sånn, nei, jeg må jo, i begynnelsen så måtte jeg jo gjete dem inn når det ble mørkt. De forstod ikke at de skulle gå inn av seg selv. De har bare ingen frykt. Og derfor blir de spist.
Ja. Ja, sånn det, rett og slett.
Mm.
Og de, nei, de har veldig liten interesse av å følge med flokken, og de går ikke inn når han galer og sier at nå det på tide å legge seg. De bare kjører sitt fullstendig eget løp.
Ja, ja, og ignorerer reggen og all slags. De, plutselig så står det en høna der som sånn fuff, 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 og dyver det.
Ja.
Det bare, uff. Det vært ute godt.
Ja. Ja. For vi har jo rovfugl her i området, og jeg har ikke helt fått oversikt over nøyaktig hvilke og hvor mange rovfugler vi har, men jeg føler vi har en fargerik blanding av ulike store fugler som flyr rundt omkring her. Og
ja, altså de som farlige for hønene jo først og fremst hønsehauken som ut og fyger av og til. Og så ja. Finnes det ørne, men jeg tror ikke vi har hatt besøk av ørnen. Altså vi har sett den, men vi har ikke hatt besøk på tunet.
Mm, nei, det vel kanskje hønsehauk som... Det, hvem vet, vi har jo ikke sett det når... Eller du har sett et angrep, har ikke du?
Sigrid så en fugl som var på vei ned.
Ja.
Sprang opp, og da hadde de... Jeg vet ikke om det var hun som sprang opp som redde situasjonen, eller om hønene ordnet det selv. Men mm. Denne hauken lettet med uforrettet sak.
Ja. Men uansett, det er ikke til å stikke under en stol at det er farlig å være høne i våre områder. Og våre høner går jo fritt ute.
Det er jo farligt å være høner gående fritt ute, nesten uansett hvor det er, tror jeg.
Ja, men det er jo... Det er jo mange som kunne operere med stor inngjæret luftegård. Ikke sant?
Ja, da går de jo ikke fritt ute.
Nei, da går de ute, men ikke fritt.
Mm.
Mens våre går fritt ute. Og det er jo alltid en viss risiko med det. Og nettopp derfor har jo vi også... En av grunnene til at vi har valgt å ha islandshøn som vår hovedras, er jo fordi at vi har lest oss til at de har gode instinkter når det kommer til
ja, og det sånne ting. Veldig tydelig.
Og det er veldig tydelig nå når vi har noe annet å sammenligne med.
Mm. Ja, før det så var det jo bare normen. Vi har jo ikke erfaring med høner.
Nei.
Det, nå er det jo, altså ja, det er så tydelig. Og det er en sånn blanding av at hanen følger veldig med og passer på flokken sin.
Mm.
Sier vi fra, nå er det fare dere, nå må vi gjemme oss. Og at de bare generelt liksom, registrerer det som skjer rundt dem.
Ja, jeg opplever at de er mer oppmerksom på omgivelsene sine.
Mm. De, ja, det tar lengre tid før de kommer ut. De føler seg trygge inne. Mens de brune går jo ut tidlig og går inn sent.
Ja,
og bryr seg liksom
litt om, hvis de går inn i det hele tatt, ja. Noen sover jo ut om natten.
Ja, det er jo fascinerende. De har bare... Jeg vet ikke hva jeg gjør, om de glemmer tider. Det er ikke helt lett å vite hvor mange man har, og hvor mange som har blitt spist alltid. Men jeg er ganske trygget opp at det er tre som har blitt spist så langt.
Og det er jo grunnen til at vi kjøpte de høne i utgangspunktet, var fordi at vi hadde et sterkt behov for å supplere eggproduksjonen vår i sommer.
Mm.
Så da kjøpte vi 10 av de hønene der. Og det har de jo vært veldig flinke til. De har vært veldig flinke til å legge
egg. Ja, ja, ja. De gikk rett på. Begynte å jobbe nesten med en gang.
Så det har jo vært kjempebra. Men vi kan jo ikke drive og ha høner her som blir spist.
Nei, altså det løser seg selv ganske snart.
Og det er jo også veldig dumt at vi lærer opp rovfuglene til å
spise her.
Vite at ja. Her er det alltid mat å finne. Så ja, jeg vet ikke...
Nei, men nå kommer vinteren, og da holder de seg kanskje litt mer inne.
Ja, ja de har ikke så lyst til å gå ut når det er snø.
Så vi får se om det ordner seg selv da.
Men det er en sånn, ja, dette her er dilemmaer du står i, når du er en sånn som tror at dyr hører til i naturen, og at det er god dyrevelferd, og gi de mest mulig rom og plass til å leve ut alle de instinktene og væremåtene de har. Det betyr også at de er mer utsatt for rovdyr.
Mm.
Og det er, i et sånt opplegg som dette her, så tror jeg ikke at det er realistisk å skulle tenke at man kan ha null tap. Det går rett og slett bare ikke. Fordi yeah. Mm. Når du skal ha et opplegg på naturens premisser, så må du nok også dele litt med naturen, tror jeg.
Det
må...
Ja, men det er altså bare hønsehold generelt, det er jo å dele litt med dødsguden. De stryker jo mye av naturlige årsaker som i rykken opp.
Ja, ja, alle dyr dør jo.
Ja, og høner dør oftere.
De har flere liv på et eller annet, hvis de kan dø om igjennom.
Men de er ikke de mest robuste vesenene I verden. Men det vel en grunn til at de har en sånn overlevelsesstrategi, hvor de, sant, de legger en sånn 15-20 egg, og så legger de seg opp på de. Det sier jo noe om at de går for mengde I stedet for kvalitet.
Mm.
Ja. Mens oss mennesker, vi går jo da for kvalitet I stedet for.
Ja, det jo sånn, jo mindre dyrene jo flere barn får de.
Mm.
Bortsett fra griser da, som også får,
ja,
altså fra naturens side så får de ikke veldig mange barn.
Nei,
men,
altså fra naturens side så de på 3, 4, 5, et eller annet sånt.
Så, ja.
Så, nei, høns altså.
Ja.
Apropos griser, jeg har brukt veldig mye av høsten på å prøve å smelte fett.
Ja, vi har jo samlet opp litt fett, grisefett opp igjennom som vi ikke har fått avsetning på.
Ja.
Som har logget I fryseren og tatt opp plass.
Yes. Noe har, det, har vi jo da renskåret og har tatt vare på I sånne kilospakker, sånn at folk som har lyst til å lage seg pulser eller noe annet kan kjøpe det. Og så har vi tatt vare på mye av det avkapp. Som har vært liksom litt for tunt opp mot skinnet til at jeg har orket masse med det.
Mm.
Og så har tanken vært at det må jo gå an og så bare hive det I gryda, sånn at fettet smelter, og så kan jeg bare fiske ut skinnet. Så det prøvde jeg.
Mm. Hvordan vil du si at det gikk?
Ikke helt optimalt, ikke helt etter planen.
Nei.
Det tok veldig lang tid. Det var jo første.
Ja.
Og det andre var jo at det der skinnet og hårene på det skinnet begynte jo å løse seg litt opp. Så det ble sånn delt greie suppa, groms. Ikke så bra. Ja, det ble ikke så bra. Ja, jeg har brukt ganske mange timer da, etter hvert, på å prøve å smelte dette fettet. Konklusjonen ble jo etter hvert at det bare en måte å gjøre det på sånn fornuftig. Og det å renskjære det. Sånn at det I utgangspunktet cirka bare fett som havner I den gryda. Jeg leste også en eller annen plass at det var lurt å bruke vannbad, sånn at det var så mildt og snilt og han forsiktig, sånn som vannbad
Ja, sant.
Så nei.
Vannbad, nei, hvor mange ganger må vi lære den leksen
til? Vinter og vår.
Erfaringen jo tilsvarende den vi fikk når vi prøvde å koke bjørkeserviet.
Jo, men den burde jo hatt vannbad for å se sikre at det ikke ble for vann. Altså, der ville vi jo aldri... nei.
Det I hvert fall poengløst å prøve å stå utendørs og drive og smelte eller koke noe I et vannbad, fordi
ja.
Det, all varmen forsvinner, og det så lite effektivt.
Yes. For det jo greia å... Ja, det jo en erfaring definitivt. Stå ute og smelte det fettet. For all del.
Ja, for det lukter ikke så godt.
Nei, det ganske mye lukt. Og det sånn lukt som setter seg litt. Så det tar litt tid å lufte ut igjen. Så stå ute. Så tjekk, det gjorde jeg jo rett.
Mm-hmm.
Og etter hvert så begynte jeg å renskjere, og måtte bare innse at jeg får tåle mer svinn. Det var litt irriterende. For det litt av poenget her var jo å gå mot tilnærmet null svinn.
Ja.
Så... Men jeg drev jo og fileterte disse skinnesløfsene da, for å få løs så mye fett som mulig. Så det var ikke mange millimeterne med fett stort sett som ble kastet.
Nei.
Men det ble noen bedre påser.
Men hvorfor? Vi har jo ikke sagt hvorfor du skulle smelte alt dette fettet.
Nei, det var jo for å bruke det til noe. Og der vil jeg bare si at første smelten, når jeg da har skåret I liksom, centimeters kuber, den tar lange tid, altså.
Mm.
Men når det først har blitt smeltet en gang, og så størkner igjen, da det veldig mykt å smelte liksom, på 1, 2, 3.
Ja, som smør.
Ja. Det utrolig fascinerende. Og der har jeg ikke gjort det så mye. Så jeg har ikke lest meg opp på nøyaktig hva som skjer med molekylene. Hvorfor det er så mye lettere å løse opp en gang til.
Mm, det har nok noe med kjemi å gjøre.
Det har nok noe med kjemi.
Og kanskje noe med fri radikaler, holdt jeg på å si. Sånne plusser og minuser som henger løst og som tiltrekker hverandre. Dette har vi snakket om på agronomstudiet i helgen, når det gjelder næringsstoffer og hvordan molekyler binder seg fast til hverandre. Og det er plusser og minuser inne i bildet som gjør at de flyter litt villere. Og så kan de koble seg av, og så kan de hekte seg på, og så oppfører de seg helt annerledes.
Yeah.
Så nå har du lært det.
Ok, takk. Det var veldig nyttig. Vi har hatt en plan om å blande fett med frø og nøtter og greier, og lage meiseboller.
Noe jeg vil si er en genial idé.
Til salg. Fordi hvem har ikke, synes ikke det er god spesielt på julemarkeder. Så dette inn mot vinteren burde være et superprodukt.
Ja.
Så,
og hvem er det som produserer meiseboller på lokal utegående gris?
Nettopp.
Det skjer jo ikke.
Så jeg leste noen oppskrifter, fremgangsmåter og sånne ting, og det oppskrift er jo ikke så himmelig farlig. Du tar det du har av diverse frø og korn og greier, og så blander du det med fett. Men stort sett så registrerer jeg jo at det er jo kjøpt fett som er med alle disse oppskriftene. Det er veldig få som driver med eget dyrefett. Men jeg var klar over at det var en del oppskrifter som kombinerte fett. Altså animalsk fett med type herda kokosfett eller noe sånt. Jeg prøvde uten. Jeg sto og trillet 86 baller, som tok litt tid, tok veldig lang tid på å bli kalde nok til at de holdt formen. Men til sist ble de det da. Og på det tidspunktet så var de jo på en måte godt under kroppstemperatur. Så lo de stå, så tenkte jeg, nå må de bare sette seg. Men de setter seg ikke, vet du, fordi det fettet som jeg nevnte, det er jo smørevillig nå.
Ja, til og med ute når det er ganske kaldt.
Ja. Så vi har en bunch med baller med fett og frø, masse, som ikke er harde nok til at vi kan feste en snor på dem og henge dem opp uten at de ramler fra hverandre.
Men som fuglene synes er veldig gode.
De elsker dem. Ja. Det er nå, akkurat nå har vi en bunch med meiser som nesten bor på verandaen her.
Ja, fordi de ligger jo ute tildekket, men utstyret som du brukte til å blande i står fremdeles fremme, og det er jo litt rester oppi der fremdeles som de koser seg med.
Yes. Så det var stor frustrasjon, for da hadde jeg brukt ganske mange timer på dette her, stått lenge utover, for nå skulle jeg faen meg få det på plass. Og jeg brukte bare halvparten av fettet. Jeg skulle egentlig kjøre en runde til. Jeg var veldig glad for at jeg ikke gjorde det samme kvelden.
Ja.
Og så har vi ikke helt klart å finne ut av hvordan vi skal gjøre det. Og nå har jeg en plan.
Ja, får høre.
Ja, fordi altså, litt av problematikken her er at hvis ballen ikke holder seg selv fast, så vil jo nedbør være trøblete, og fugler som pirker på vil være trøblete. Det vil være liksom smuldre opp til slutt. Kanskje ikke med en gang, litt hvert. Og da var jeg ikke først gjennom en runde. Ok, skal vi mose de og prøve å blande inn noe hardere fett? Så føles det skikkelig feil også. Bruker masse penger på et eller annet importert produkt. Nå litt av poenget her var at det var liksom lokalt. Så begynte vi å snakke om at okay, men hvis vi kunne liksom bruke det som en masse da, og så stappa det ned i et eller annet. Sånn, se, her har du en liten en fuglemater på et eller annet vis. Sett den ut, så har fuglene ikke gått. Okay, kan det være det som fuglekassemasse? Så vi selger det som det. Men det er ikke så kult å stå på markedet og si, her har du en påse med noe skushy. Vær så god, ta det. Så fikk jeg en superlur idé når jeg satt og var utrolig frøst ute på verandaen og så på V-stabelen vår. Så nå har jeg en idé. Og så må jeg dobbeltsjekke at den er så god som jeg tror det. Men tanken er rett og slett å ta sånne litt sånn kraftige kubber som ikke har blitt kløyvd, altså som er runde da, cylindere.
Mm-hmm.
Og så skal jeg borre to store hål oppe ved den, I hver sin akse. Altså sånn at de på en måte, hvis du ser ovenifra, vil krysse hverandre.
Mm-hmm.
Og under de, så skal jeg sette på noen sånne små vaglepinner, og inni de hålene skal jeg stappe denne fôrmassen. Og så skal jeg finne en eller annen kjekke løsning på å ha en tråd på toppen som kan henges opp. Og da blir det jo litt sånn tag og beskyttelse og vegger som holder denne massen på plass.
Mm.
Og så kan det jo henges opp og se koselig ut og dingle der. Og hvem liker ikke treverk hvor barken fremdeles på?
Det sant. Det og høres veldig pent ut.
Og med fugler du... som henger dingle.
Det høres også ut som det enormt mye arbeid.
Ja, men det ikke det. Og det som gøy at da kan jeg gå fra å ta det sånn 50 kroner per en ball til, hva ikke, 300-400? Jeg aner ikke hvor mye vi skal ta for noe sånt.
Nei.
Men, for da det jo selvfølgelig litt arbeid involvert, så skal jeg begynne å tenke på timepris og sånt. Men når jeg først har funnet måten å gjøre det på, så kan jeg produsere en del av de på en time.
Det sant.
Så det,
og det må gjøres før vi skal på vårt neste marked.
Det stemmer.
Ok, det får vi på, verksted.
På den mentale lista bak her en plass.
Mm.
Mm. Så sånn er det. Kanskje det blir en løsning på det.
Det jo veldig gøy hvis det blir en suksess.
Ja. Men det kan være at vi skal ta resten av fettet og fryse ned.
Mm.
I en eller annen...
Ja, så kan vi ha det til neste år.
Ja. Så det får vi finne ut av. Hva annet hadde vi på lista?
Det du som har den foran deg.
Jeg har jo en lista. Ikke jeg? Er dette... Åja, oh, det er en lista. Den grei. Ulveka.
Ja. Jeg har vært på Ulveka-kurs. Og Ulveka, det jo ulluke rundt omkring I Norge. Eller det sies I hvert fall. Jeg har bare vært på to. Den I Oslo og den nå I Bergen. Som egentlig... Ja, den litt I Bergen, men den vel mest I Nordhordland.
Omegn.
Nordhordland, omegn, vil jeg si. Altså Alvar ja. Kommune. Jeg tror det var folk I Alvar som på en måte tok initiativ til å starte det. Og så har det vært men mest det var... arrangementer på altså Knarvik Senter.
Er det der det skjer?
Har vært stedet hvor Ulveka har liksom begynt. Ja. Altså blitt kick-offet. Og så har det vært arrangementer rundt omkring. Og så har noen mest institusjoner, da, museumsinstitusjoner sånn, I omegn, sånn, I Bergen og på Osterøy, som sånn, kastet seg på.
Mm.
Men Ulveka da, altså en slags ullfestival som foregår over, jeg vet ikke om det, om det fast hvert år, men I år har det vært, vært I 10 dager, 20. til 30. oktober. Og det så mye gøy som skjer. I løpet av denne uken. Det spinnekurs og vevekurs og tovekurs og markeder og foredrag og alt mulig rart forskjellig som knyttet til ull da, og skinn og pels og sånn. Så det. Det veldig gøy.
Hmm.
Så jeg...
Ja, hva har du gjort?
Jeg var på Hillesborg garnfabrikk.
Mhm.
Startet med det. Der var det et sånn åpent kveldsarrangement hvor man kunne komme og se på fabrikken og få omvisning.
Og bli fristet til å kjøre alle tingene.
Ja, selvfølgelig. Det det jo. selvfølgelig det mulig å kjøpe ting når man der. De har en veldig fin butikk på fabrikken som har liksom alt av garnene deres. Og de har så mye forskjellig garn. Og det, man får ikke fatt I alt det I vanlige garnbutikker. Der har man alltid bare et lite utvalg.
Mm.
Jeg synes Hillesborg så flinke til å lage fine farger på garnene sine. Det sånn helt nydelige jordfargepaletter som går igjen I alle de forskjellige garntypene deres. I mosefarger og ulike røde nyanser og blå nyanser som bare sånn... Det ser veldig... naturlig ut da.
Mm.
Og så har de jo også vært veldig flinke, synes jeg, til å fronte norsk ull. Det stort sett norsk ull de bruker. Og så Bruker de også litt, de spinner også litt villsaugarn. Mm. Det kult. Så vi var der og fikk sett først og fremst, og hilste på noen utstillere, og jeg kjøpte noen fine håndspinnetegner.
Mm, mm, mm. De var veldig flotte. Flittig brukt.
Ja, de er spesielt av Sigrid da, som har fått helt dealer på spinning. Det er kjempegøy. Jeg er forresten veldig fristet til å kjøpe en ny spinnerok, men det skal ikke vi snakke om nå. Så ja, jeg kjøpte noen spinnetegner og en nøstepinne, som du bruker til å lage nøster med. Og så kjøpte jeg en stor pose med merinoull. Det var det de hadde som jeg fant til å spinne med. Altså ren karet ull som man kan spinne tråd med. Mm. Og tove med, antar jeg. Det har ikke jeg prøvd, men det vil jeg tro at det går fint. Og så... så var jeg på to kurs til. Jeg var på to kurs.
Mm.
Det første var jo ikke et kurs. Og det ene kurset, det handlet om å tove blomster.
Veldig spesifikt.
Det var et veldig spesifikt kurs.
Mm.
Der vi lærte å lage en blomst ut fra en viss type mal.
Mm.
Men selve konseptet og teknikken er jo noe du kan anvende på mange ulike områder.
Ja.
Så dette med å bruke ull og vann og såpe til å forme gjenstander.
Mm.
Det var veldig gøy. Vi lagde veldig fine blomster. Og så... så tenker jo jeg en del på hva muligheter er det vi har på gården til å bruke den ullen vi har til å produsere ting som vi kan selge. Og det var, sånn sett så var jo det kurset ganske inspirerende. Nå tar det jo ganske lang tid å lage en sånn blomst. Så utfordringen blir jo å finne noe som ser flott ut og som er... appellerende og som folk synes er gøy å bruke litt penger på, som ikke samtidig tar enormt mye tid.
Mm.
Så der må vi fortsette å prøve oss litt frem og eksperimentere litt.
Ja, og der skal dere, for i løpet av denne uka her, har dere tenkt oss å sortere ull?
Ja, for jeg og Sigrid var også på et ullsorteringskurs.
Mm-hmm.
Et veldig kort, enkelt kurs, men det var nyttig, fordi da fikk vi sett litt i praksis. Da sorterte vi villsauull da.
Mm.
En gammel norsk spelsauull som vi har er jo ikke veldig annerledes i prinsippet. De har ofte litt lengre fiber, og det kan være en bra ting hvis du skal spinne, for eksempel. Så... vi klippet jo sauene våre tidligere i høst, og vi har fremdeles ikke sett på den ullen, for det er ikke vi har tid til. Men nå skal vi sette oss ned og sortere og se på ullen, og så kan vi jo vaske den og begynne å bruke den til noe.
Yes, så da, men fungerer det å sortere det i dette spinnet med av, og dette andre tove med av? Eller er det egentlig en overlapp i ullkvaliteten der?
Der må vi prøve oss litt frem, for det vet jeg ikke.
Okay.
Gammel norsk spelsau har jo, det er to ulike ting. Spelsauen kjennetegnes ved at den har to lag med ullen. Et underullslag som holder varmen, og et overullslag som er liksom den lange regnfrakken som beskytter dem mot vær. Og det er ikke det så mange andre sauer som har. De fleste har bare ett lag med ull.
Har de det?
Mm.
Jeg trodde det var default.
Nei, ha! Det er ikke det. Så
crazy. Da
i teorien så kan du bare skille fra underullen, og den er kjempe myk og visst nok enda mye finere fibre og mykere enn alpaka.
Mm.
Og det er jo faktisk helt vilt at vi har den ressursen. Vi kan i teorien strikke kjempefine ull under tøysklær av gammel norsk spørsmål.
Hvis vi klarer å lage tråd av det, for det er ikke de lengste fiberne i verden, for det er mildt.
Nei, og det er heller ikke så lett å skille de to lagene. Altså når du står der med ullen så det vanskelig å se, og du, jeg tror at du trenger noe verktøy, en kam eller noe sånt, for å på en måte skjemme av under ullen hvis du skal separere de.
Mm.
Og det som de gjorde ute på Lyngheisenteret, det der som vi var på kurs, og der sender de jo inn ull for å spinne av fra vilsau,
mm.
eller gammel norsk sau da, som vilsauen egentlig heter. Og der bryr det seg ikke om det, der samler de alt og lager en tråd, som da blir ganske grov, fordi mm. overrullen er jo ganske grov. Så vi må når vi sorterer øve oss litt og se om det er mulig å skille de to lagene, og om vi har lyst til å skille de, eller om vi bare lager en tråd som er sånn passé. Den andre måten å skille det på er jo lammull og voksenull, fordi mm. lammullen er alltid mye mykere.
Ja.
Så vi kunne jo for eksempel laget et eget garn av lammull, som blir et mye finere garn enn hvis du blander alt sammen.
Mm.
Og så skal du jo også sortere i ulike farger da, hvis, når du vil ha ulike farger på garnet.
Ellers så blir det bare mørkebrunt.
Ja. Vi har jo ikke så mange sauer at det gir mening å sortere på alle disse parametrene hvert år. Da får du jo et nøste av hver, liksom. Så da må vi eventuelt bruke flere år og samle opp.
Mm.
Hvis vi skal sende det til spinning. Men med litt erfaring så vil vi også etter hvert lære oss hva som er bra å sende av gårde til spinning, og hva som er bra for oss å beholde selv til å lage noe annet av det.
Mm.
Og den styggeste ullen, som det jo ofte er ganske mye av, den går uansett bare til hagen.
Ja.
For den kan man ikke bruke til noen ting.
Mm.
Annet.
Ikke toving engang?
Nei, altså når det er tovet allerede, og det er fullt av vegetabiler som du ikke får ut fordi ullen er tovet, så det er bare til å gi opp.
Ja. Ja, ja, men du har hagen godt av det. Det er fint for både dekke og jordstruktur.
Mm.
Cool.
Så vi har lært masse, og ull er fantastisk.
Ja, det stemmer. Ull og gull. Hurra.
Ja.
Mm-mm.
Men altså det er så spennende når man er så nybegynner innenfor et fag da, som dette er, og bare så vidt har begynt å tilegne seg kunnskap. Så blir jo på en måte fremtiden ekstra spennende hvis vi skal begynne å jobbe systematisk med å avle på god ullkvalitet, som jeg har lyst til at vi skal. For nå merker jeg også at forskjellen fra sau til sau i ullkvalitet er veldig stor.
Mm.
Noen er ganske fine, og noen er kjempegrove, og noen har lange fiber, og noen har korte fiber. Og det er jo en veldig spennende tanke å tenke at vi faktisk kan påvirke i løpet av bare noen få generasjoner, og få en særegen ullkvalitet som er vår da.
Ja, nei, det blir kjempespennende. Og det blir så gøy å se lammene neste år. Han, Puttegutt, han har jo ganske kjekke ullkvalitet. Flott fargespill og fluffy.
Ja, Putt som skal være avlsfæren vår.
Ja, så det blir spennende å se hvordan det påvirker. For det har vært veldig tydelig, i alle fall i år, der hvor det var to forskjellige verer på, hvordan de så forskjellige ut i andre enden.
Mm.
Så, ja, nei, uff, spennende greier.
Mm. Det er det.
Ja, nei, og kanskje i vinter da vil ha overskudd til å lage litt produkter av ull som kan være klart til salg neste sesong. Det er jo, jeg tenker at det dess mer vi orker å produsere som ikke har behov for å selge umiddelbart, dess lettere blir børen senere i en høysesong, når man har ting på lur.
Og ull holder seg jo. Det er jo et stort pluss.
Ja, så bare lager det tørt, og så er det fint.
Ja. Og samtidig så merker jeg hvor mye det appellerer å skulle utvikle produkter som er... Ja, hvordan skal jeg ordlegge meg? Det er jo for det første helt lokalt. Det er virkelig for egne ressurser, og det er noe som ofte blir kastet, eller som ikke blir brukt, men som, som en så fantastisk god kvalitetsresurs. Altså ull jo det som har reddet menneskeheten. Altså, mm. Vi kunne ikke bosette oss her i Norge for mange tusen år siden hvis vi ikke hadde ull. Og så det jo det der kreative med det. Den, det visuelle og det taktile og, og kombinasjon av nytte og estetikk. At det så... Det gir så mye glede å jobbe med det materialet.
Mm.
Og det frister meg veldig, må jeg innrømme, at en mulighet om at vi kan bli kjent for å lage noen veldig flotte produkter som vi skaper med våre egne hender, og gir oss glede, og gir de som kjøper det glede.
Mm. Ja, det blir kjempespennende.
Mm.
Ja. Jeg lurer på om jeg skal avrunde der, jeg.
Ok.
Er du misfornøyd med det?
Nei, kanskje det er fint å avslutte der.
Ja. Vi har, har en del greier å gjøre, som alltid. Ja. Men dagen blir ikke yngre.
Nei. Dette er en vill tid, vil jeg si. Jeg vet, tror kanskje jeg sa det i begynnelsen, men...
Ja, og det, så det blir jo ikke enklere av at jeg nå drar vekk 3 dager. Men det gjør jeg for å dra på kanotur for meg selv. Og gi hovedet mitt litt luft, for det trenger det.
Ta vare på din egen mentale helse.
Ja.
Og så skal du avgå igjen neste uke på nytt regenerativt kurs.
Ja, og det håpte jeg jo egentlig at det skulle bli avlyst, fordi det føltes som en ting for meg. Men nå har det plutselig da blitt bekreftet.
Ja.
Så da blir det liksom to turer på en uke. Det er litt intenst. Og nå har jeg en periode hvor jeg kjenner at det litt mye. Så forhåpentligvis så blir den første turen god, såpass god at jeg ikke bare sitter og fryser og er våde og faktisk koser meg litt igjen. Sånn at jeg har overskudd til den andre turen. Og til å gå med hovet først rett inn i høysesongen som vi er så godt som midt i.
Ja, nå vi i den, vil jeg si. Vi har enda ikke begynt å lage karameller og sånne juleting. Men nei,
og
vi
det
har,
bare fordi vi ikke har klart å bli ferige med å prosessere de andre råvarene. Så akkurat nå vi liksom i den der overgangen hvor vi har råvarer som vi trenger å få prosessert og redda. Og hvor vi egentlig har lyst til å komme i gang med å lage juleprodukter. Men vi må bli ferdig det først. Og så samtidig så er det å stenge ned alt for vinteren, og så er det å få inn vinterfor, og så er det, altså, så det er liksom en sånn kabal som litt sånn vanskelig. Men ja. Arbeidsmengden på topp, og så kommer det der etikett som da på en måte blir ferdig med en og en ting, sånn vinterprepp, så blir det bare mer og mer sånn julegreier som tar over. Sånn at arbeidsmengden nå holder seg ganske stabilt heftige frem til jul.
Ja, oktober er en intens måned, og så fortsetter det å være intens frem til jul, egentlig. Ja.
Så vi gleder oss til jul.
Ja, vi gleder oss til jul. Det skal bli veldig fint.
Yeah.
Og så samtidig merker vi jo at det blir flere markeder også. For nå begynner alle sammen med markedene sine. Bondesmarked og julemarked og alle disse høstarrangementene som folk vil ha oss med på. Og selvfølgelig har vi lyst til å være med på så mye vi kan av det. Fordi vi må jo selge varene våre og ha inntekt. Og samtidig er det masse annet som skjer av kurs og sånn nå. Fordi... Det er jo noe bønder har tid til, liksom, tid til å dra på kurs og fylle på med faglig inspirasjon. Så fy søren, det er intenst.
Ja, vi får snakke mer om det ved en senere anledning. Nå skal vi gå videre i dagen og få gjort andre ting.
Ja, men det var veldig hyggelig å, skulle til å si, å snakke med dere som hører på.
Håper dere har en fin uke.
Ja, kos dere masse.
Yes.
Ha det fint.
Tusen takk for at du har hørt på Gjengevold Pludrekast. Hvis du har en tilbakemelding på podcasten, så blir vi kjempeglad for å høre fra deg. Er det noe du synes vi skal snakke mer om, eller noe vi bør snakke mindre om, så kan du sende oss en melding på e-post på hallo@gjengevold.no. Du kan også komme i kontakt med oss på Facebook på Gjengevold Mangesysleri, på Instagram @mangesysleriet og på nettsidene våre gjengevold.no. Vi setter utrolig stor pris på å høre fra deg, og vi blir ekstra glad hvis du har lyst til å dele denne podcasten med en venn.